Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Gimana nih hari Senin Anda kemarin? Semoga produktif ya, dan semoga minim drama juga. Karena biasanya apa yang terjadi di hari Senin itu bakal menentukan suasana hati alias mood selama seminggu ke depan nih. Nah, seperti biasanya di hari Selasa tanggal 23 November 2021 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Otoritas Kesehatan Amerika Serikat terus mendorong vaksinasi COVID-19 menjelang Thanksgiving alias hari bersyukur di mana keluarga biasanya berkumpul untuk merayakan.
If you're vaccinated and hopefully you'll be boosted too, and your family is, you can enjoy a typical Thanksgiving meal, Thanksgiving holiday with your family. There's no reason not to do that.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan investigasi dugaan kebocoran basis data Polri.
Meskipun tidak semuanya kemudian berdampak pada terjadinya kebocoran, itu kan menandakan ada kelemahan di sistem informasi yang dikelola oleh pemerintah, gitu kan.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapanpun dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Pihak berwenang Amerika Serikat pada Senin menyelidiki apa yang menyebabkan seorang tersangka pengendara SUV dengan sengaja menabraki puluhan orang dalam sebuah parade Natal di Wisconsin pada Minggu, menewaskan 5 orang. CNN mengutip beberapa petugas penegak hukum pada Senin mengatakan bahwa tersangkanya sepertinya mengebut melewati jalur parade karena berusaha kabur dari sebuah insiden lain. Meski penyelidikan masih pada tahap awal, pihak berwenang tidak menemukan kaitan dengan terorisme, kata berbagai sumber kepada CNN. Pada Minggu, Kepala Kepolisian Waukesha Dan Thompson mengatakan kepada para wartawan bahwa satu orang telah ditahan dan mereka juga menemukan kendaraan berwarna merah yang menabraki sejumlah orang. FBI membantu polisi lokal dalam penyelidikan itu. Beberapa laporan media yang mengutip sumber-sumber penegak hukum mengidentifikasi pria dalam tahanan itu sebagai Daryl Brooks. Reuters belum bisa mengonfirmasi identitas tersangka. Amerika Serikat menarget afiliasi ISIS di Afghanistan, menjatuhkan sanksi kepada para pejabat tinggi kelompok itu serta seorang penyandang dana yang dituduh memperkuat jumlah anggota kelompok itu dengan pejuang asing. Departemen Luar Negeri pada Senin memasukkan nama para pemimpin ISIS Khorasan, yakni Sanaullah Ghafari, Sultan Aziz Azam, dan Maulawi Rajab dalam daftar teroris global. Langkah itu memungkinkan Amerika untuk mencegah mereka dan orang-orang dekat mereka mengakses uang dan aset yang bersentuhan dengan sistem keuangan Amerika. Sanaullah Ghafari, juga dijuluki Sanaullah atau Shahab al-Mujahir, telah memimpin ISIS Khorasan sejak Mei 2020 ketika pasukan pemerintah menangkap pendahulunya. Informasi intelijen yang dibagikan dengan para pejabat kontraterorisme PBB awal tahun ini mengindikasikan bahwa Ghafari beroperasi dari kawasan Kabul, di mana kelompok itu mendirikan sebuah jaringan sel tidur yang kuat. Selain itu, Departemen Keuangan Amerika pada Senin menjatuhkan sanksi pada Ismatullah Khaluzai, menggambarkannya sebagai seorang penyandang dana dan fasilitator utama ISIS Khorasan. Pengerahan tentara Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina memicu peringatan dari para pejabat Amerika Serikat yang memperingatkan akan potensi invasi baru. Para pejabat Ukraina memperkirakan 90 ribu tentara Rusia ditempatkan di sepanjang perbatasan dan di beberapa wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia. Isu itu menjadi agenda utama sebelumnya bulan ini ketika Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba bahwa Washington mengamati situasi itu dengan cermat.
We have real concerns about Russia's unusual military activity on the border with Ukraine.
Pada Senin, Badan Intelijen Rusia mengeluarkan pernyataan yang isinya menepis tuduhan bahwa Moskow sedang merencanakan invasi. Kantor-kantor berita Rusia yang menyiarkan pernyataan itu menuduh Washington menyebarkan informasi palsu mengenai konsentrasi pasukan di wilayah negara yang disebut sebagai invasi militer atas Ukraina. Asosiasi Tenis Putri atau WTA pada Senin mengatakan masih mengkhawatirkan petenis Tiongkok Peng Shuai, meskipun ia menghadiri sebuah acara tenis dan berbicara dengan seorang pejabat olimpiade pada Minggu. Jurubicara WTA mengatakan senang bisa melihat Peng Shuai dalam beberapa video, tapi itu tidak mengurangi atau menanggapi kekhawatiran WTA mengenai kesejahteraannya dan kemampuannya berkomunikasi tanpa sensor atau paksaan, ujar WTA lewat email. Ditambahkannya, video itu tidak mengubah seruan kami akan penyelidikan sepenuhnya yang adil dan transparan tanpa sensor terhadap tuduhan kekerasan seksual yang merupakan isu utama yang memicu keprihatinan kami sebelumnya. Peng sebelumnya tidak terlihat sejak awal bulan ini ketika ia menuduh Zhang Gaoli, mantan Perdana Menteri Tiongkok, memaksanya berhubungan intim beberapa tahun lalu. Menghilangnya Peng dari depan publik memicu komunitas internasional untuk menuntut para pejabat Tiongkok agar bertanggung jawab atas keamanannya. Para pejabat Gedung Putih mengatakan lebih dari 90% pegawai federal Amerika Serikat telah menerima sedikitnya satu dosis vaksin COVID-19 sebelum tenggat Senin yang diberlakukan oleh Presiden Joe Biden. Pada September, Biden mengumumkan semua pegawai federal wajib divaksin sebelum 22 November, kecuali mereka mendapat persetujuan pengecualian dengan alasan medis atau agama. Para pegawai yang tidak memenuhi tenggat hari Senin itu akan mulai menjalani proses konseling yang bisa berujung pada pemecatan. Sekian VOA Headline News, saya Fina Muktadi. Sampai jumpa.
VOA This Morning, selagi warga Amerika Serikat bersiap-siap berkumpul untuk liburan Thanksgiving alias hari bersyukur, otoritas kesehatan terus mendorong vaksinasi COVID-19. Pihak berwenang juga menyatakan semua orang dewasa di Amerika yang telah divaksinasi penuh dapat memperoleh vaksin booster. Berikut laporan selengkapnya.
Warga Amerika Serikat diperkirakan melakukan perjalanan minggu ini pada tingkat pra-pandemi ketika mengunjungi orang-orang yang dicintai untuk hari Thanksgiving yang merupakan awal musim liburan di Amerika Serikat. Akan tetapi tingkat infeksi COVID-19 mengalami peningkatan di Amerika. Sejumlah pejabat kesehatan baru saja menyetujui semua orang dewasa yang telah divaksinasi agar mendapatkan suntikan penguat atau booster. Namun, acara kumpul bersama itu membawa risiko dengan 26% warga Amerika, termasuk mereka yang berusia 5 tahun ke atas, belum divaksin, kata para pejabat. Dr. Anthony Fauci, Kepala Penasehat Medis Gedung Putih, yang berbicara dalam acara This Week di stasiun televisi ABC mengemukakan.
If you are vaccinated and hopefully you'll be boosted too, and your family is, you can enjoy a typical Thanksgiving meal, Thanksgiving holiday with
jika sudah divaksinasi, mudah-mudahan Anda juga akan mendapatkan suntikan booster dan demikian pula keluarga. Anda dapat menikmati santapan khas Thanksgiving bersama keluarga. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan itu. Yang mengkhawatirkan adalah orang-orang yang tidak divaksinasi, karena apa yang mereka lakukan menjadi sumber utama dinamika infeksi dalam masyarakat.
Beberapa strategi untuk menambah tingkat vaksinasi itu mengalami hambatan. Pemerintahan Biden menyatakan akan menghentikan sementara rencana penerapan mandat vaksin di tempat-tempat kerja bagi perusahaan dengan 100 pekerja atau lebih sambil menunggu keputusan dari pengadilan. Pekan lalu, Gubernur Florida, Ron DeSantis, seorang Republikan, menandatangani undang-undang yang memberlakukan denda bagi bisnis dan rumah sakit yang mengharuskan inokulasi COVID-19 tanpa memberikan alternatif. Disney World, perusahaan besar di negara bagian itu, menunda penerapan kebijakan vaksinasi bagi para karyawannya. Gubernur Florida, Ron DeSantis, berbicara pada saat menandatangani rancangan undang-undang tersebut.
And I think it's something that's going to make a big, big difference for an awful lot of people. We are respecting.
Menurut saya, undang-undang ini merupakan sesuatu yang akan membuat perbedaan besar bagi banyak orang. Kami menghormati kebebasan individu warga di negara bagian ini.
Upaya pemerintahan Biden untuk mengaitkan lingkungan pekerjaan dengan vaksinasi kini menjadi suatu permasalahan politik menurut pendapat beberapa kalangan. Dr. Scott Gottlieb, mantan Komisaris Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan atau FDA, muncul di CBS dalam acara Face the Nation menguraikan.
Now it's become a political fight at a national level, unfortunately. You're going to see some governors trying to position themselves on this issue like you've seen in Florida, and you're going to see the federal government.
Menghubungkan pekerjaan dengan vaksinasi ini sekarang menjadi pertarungan politik di tingkat nasional. Beberapa gubernur berupaya memposisikan diri mereka dalam masalah ini seperti yang terlihat di Florida. Anda akan mendapati pemerintah federal, pemerintahan Biden kini berjuang melawan beberapa negara bagian tersebut.
Sementara upaya memvaksinasi lebih banyak warga terus berlanjut, beberapa daerah bersiap untuk melonggarkan aturan terkait pemakaian masker. Wali kota Washington DC mengatakan mandat masker dalam ruangan di ibu kota Amerika Serikat minggu ini dicabut. Metrini Kiopani, Lena Triyono, Voice of America.
Musim liburan tahun ini diprediksi akan menjadi musim yang tidak biasa. Pakar mengatakan masalah rantai pasokan, pandemi COVID-19, inflasi, dan juga penjualan online akan berdampak pada belanja liburan. Laporan Maxim Moskalkov disampaikan tim VOA. Para pakar mengatakan sebagian besar aktivitas belanja pada musim liburan tahun ini akan berlangsung secara daring seperti pada 2020. Kemudahan belanja daring menjadi salah satu pelajaran dari pandemi. Menurut riset Adobe Digital Insights, penjualan selama musim liburan 2021 di Amerika bisa mencapai $207 miliar. Meski demikian, bukan berarti segala sesuatu sudah kembali normal, kata Vivek Pandya, pengamat dari Adobe Digital Insight.
But because of the pandemic and because of these global...
Akibat pandemi dan masalah rantai pasokan, kita melihat harga-harga 3% lebih tinggi dari sebelumnya menjelang musim liburan ini. Lantas, diskon-diskon yang ditawarkan menjadi kurang berarti. Akibat naiknya permintaan dan ketersediaan yang semakin terbatas, harga-harga berbagai barang di platform online naik.
Masalah rantai pasokan mendorong berbagai bisnis untuk memberi diskon lebih awal, tanpa menunggu Black Friday, hari setelah perayaan Hari Bersyukur atau Thanksgiving, ketika masyarakat berbondong-bondong berbelanja Natal dengan potongan harga khusus. Dosen pemasaran dari Seattle University, Matthew Isaac, mengatakan,
retailers don't necessarily want there to be a...
Para peritel tidak ingin menghadapi pesanan yang membludak tepat sebelum liburan Natal karena mereka mungkin tidak mampu memenuhi pesanan tersebut. Jadi menggeser permintaan lebih awal dapat membantu mereka.
Menurut Isaac, masalah rantai pasokan menyebabkan toko-toko lebih fokus memasok produk-produk terlaris daripada mengutamakan keragaman produk bagi pelanggan. Ahli psikologi konsumen Donna Hoffman menilai hal itu dapat berujung pada kekecewaan konsumen.
I think many people in the United States anyway have the...
Banyak orang di Amerika merasa kita sudah kembali ke kondisi normal dan mereka akan mengharapkan normalitas saat berbelanja daring. Saya rasa para retail perlu bersiap menghadapi gelombang kembalinya konsumen lebih dari kapanpun. Ada kekhawatiran hal itu akan berujung pada kekecewaan besar.
Belanja daring juga mengubah konsep berbelanja saat Black Friday, kata Sherry Lambert, dosen pemasaran dari Temple University.
Dulu, orang berbelanja pada Cyber Monday dan Black Friday. Kini, musim belanja liburan itu pada Cyber November, pada Black November. Terjadi kekurangan pengemudi kendaraan komersial. Yang jelas, ada kekurangan tenaga kerja pada sektor itu. Ada kekurangan tenaga kerja besar-besaran di pihak pengecer.
Para pengamat menyarankan agar konsumen tidak terlalu pilih-pilih dalam membeli hadiah Natal tahun ini dan selalu mempersiapkan rencana cadangan jika kenyataan tidak sesuai dengan rencana. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Kita beralih ke berita dalam negeri. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM, mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menginvestigasi dugaan kebocoran basis data Polri. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Jafar menyoroti dugaan kebocoran basis data atau database kepolisian. Menurutnya, polisi perlu melakukan 9 langkah untuk memastikan kebocoran data berhenti. Langkah tersebut antara lain dengan melakukan upaya mitigasi, mengidentifikasi penyebab kebocoran, dan memberi pemberitahuan tertulis kepada pemilik data pribadi yang bocor.
Dan rangkaian peristiwa peretasan terhadap sistem informasi pemerintah terakhir itu kan belakangan, meskipun tidak semuanya kemudian berdampak pada terjadinya kebocoran, itu kan menandakan ada kelemahan di sistem informasi yang dikelola oleh pemerintah gitu kan.
Wahyudi menambahkan lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu menginvestigasi dugaan kebocoran data ini. Tujuannya untuk mengetahui penyebab kebocoran dan besaran resiko serta memberikan rekomendasi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Selain itu, kata dia, aparat juga dapat menggunakan hasil investigasi untuk memproses secara pidana jika ditemukan unsur tindak pidana. Menurut Wahyudi, sejumlah negara pada umumnya menempatkan data yang terkait dengan penegakan hukum sebagai data kategori khusus yang dikelola seperti data sensitif. Karena itu, pengumpulan, penyimpanan, pemusnahan data penegakan hukum harus dilakukan dengan sistem keamanan yang lebih tinggi. LSM juga mendesak pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk memperkecil insiden kebocoran data pribadi terulang pada masa mendatang, termasuk dengan memastikan otoritas perlindungan data pribadi yang independen untuk implementasi regulasi tersebut. Pada Rabu 17 November, salah satu akun Twitter mengunggah dugaan kebocoran database kepolisian. Terdapat sekitar 20 elemen data pribadi yang diduga bocor, termasuk beberapa data pribadi yang bersifat sensitif dengan tingkat ancaman risiko tinggi bagi subjek data. Data pribadi yang bocor meliputi nama, nomor register pokok, pangkat, tempat, dan tanggal lahir. Selain itu, data yang bocor juga terkait dengan posisi kasus korban tindak pidana, mencakup data rehab putusan sidang, dan jenis pelanggaran. VOA sudah menghubungi juru bicara kepolisian Indonesia terkait kasus ini, tetapi belum ada tanggapan dari Polri hingga berita ini diturunkan. Sementara juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedi Permadi mengatakan, pihaknya telah memulai proses penelusuran terhadap dugaan kebocoran data pribadi Polri. Kominfo juga telah menerima permohonan pemutusan akses dari pihak Polri terhadap akun media sosial yang terkait dugaan kebocoran data pribadi di Polri. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih dalam VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Presiden Joe Biden pada hari Senin menunjuk petahana Jerome Powell untuk melanjutkan masa jabatan keduanya sebagai Kepala Bank Sentral Amerika. Hal itu membuatnya terus memimpin upaya perbaikan kemunduran ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 di Amerika, sambil menghadapi rekor inflasi. Pencalonan yang diperkirakan akan mendapatkan konfirmasi dari Senat itu mengakhiri spekulasi selama berminggu-minggu mengenai apakah Biden, seorang Demokrat, akan kembali menugaskan jabatan itu untuk Powell dari Partai Republik atau mengindahkan seruan sayap kiri partainya untuk menggantikan Powell dengan calon seperti Gubernur Bank Sentral Lyle Brainard. Namun, Brainard akan menjabat sebagai Wakil Ketua Bank Sentral yang paling berpengaruh di dunia itu, kata Biden. Sementara Powell akan tetap di kursi pengemudi, memimpin pengembalian stimulus pandemi dan kemungkinan dimulainya kenaikan suku bunga tahun depan. Bank Sentral Amerika menarik kembali rencana kenaikan suku bunga itu karena ekonomi telah pulih, tetapi inflasi juga melonjak, sehingga membuat penilaian terhadap kinerja Biden menurun. Namun, Powell juga memimpin perubahan kebijakan di Bank Sentral dengan mempertahankan suku bunga rendah lebih lama dari biasanya untuk memacu terpenuhinya lapangan kerja, terutama bagi minoritas dan kelompok yang sering dirugikan. Beralih ke Australia, sekilas tampaknya wisatawan kembali mengunjungi pantai Bondi, Australia, tetapi ternyata tidak. Sebagian besar orang yang berjalan-jalan di sepanjang tempat wisata Sydney yang ikonik itu adalah penduduk setempat. Untuk Puspita Sariwati, Seri Vandwi Astono, VOA. Indonesia seringkali didesak untuk melakukan transisi ke penggunaan energi baru dan terbarukan alias EBT. Namun, Presiden Joko Widodo menyatakan hal tersebut tidaklah mudah. Mengapa demikian? Gita Intan melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo menyatakan transisi menuju penggunaan energi baru terbarukan atau EBT di Indonesia dan dunia tidaklah mudah. Ia menjelaskan isu tersebut sudah dibahas berulang kali di ajang G20 dan COP26. Namun sampai acara tersebut berakhir, belum juga diperoleh peta jalan yang jelas untuk mengatasi permasalahan ini. Bahkan dirinya juga ditanya oleh para pemimpin dunia lainnya, mengapa target Indonesia untuk mencapai nol emisi karbon lebih lambat dari negara lain. Lebih jauh, Jokowi menjelaskan sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan EBT dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hydropower, geothermal, bio, solar panel, biofuel, dan arus bawah laut yang jumlahnya setara dengan 418 gigawatt. Meski begitu, transisi energi ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Nantinya, ujar Jokowi, akan terdapat selisih harga yang cukup besar antara energi fosil dan EBT yang tidak bisa ditanggung oleh pemerintah dan juga masyarakat.
Misalnya pendanaan datang, investasi datang, kan harganya tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang membayar gapnya ini? Ini yang belum ketemu. Negara, kita. Nggak mungkin. Angkanya berapa ratus triliun? Nggak mungkin. Atau dibebankan masyarakat, tarif listrik naik? Juga tidak mungkin. Rame nanti, gegeran kalau terjadi seperti itu. Kan kenaikannya sangat tinggi sekali. Oh, naik hanya 10%, 15% aja demonya 3 bulan.
Perlahan namun pasti, ujar Jokowi, Indonesia akan melakukan transisi ke penggunaan EBT. Pihaknya akan melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang berpotensi menciptakan 13.000 MW dan Sungai Memberamo di Papua yang diperkirakan bisa menghasilkan 24.000 MW. Ia pun menginstruksikan kepada jajarannya untuk mencari investor guna membangun pembangkit listrik tenaga air yang membutuhkan biaya yang sangat besar.
Saya akan ngomong ke semua pemimpin G20. Saya tidak mau kita bicara lagi kayak setahun yang lalu. Saya ingin pertanyaannya ini. Ada kebutuhan dana sekian, caranya, skemnya, apa yang bisa kita lakukan? Kalau ada, berarti bisa menyelesaikan transisi energi. Kalau enggak, ya kita enggak usah bicara. Pusing, tapi enggak ada hasilnya.
Peneliti kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, mengatakan sebenarnya selisih harga antara energi fosil dan EBT tidak akan terlalu jauh apabila didukung dengan regulasi pemerintah yang memihak kepada penggunaan EBT. Dila menjelaskan, harga EBT di tanah air cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan energi fosil karena subsidi pemerintah terhadap energi batubara ini masih tinggi.
Energi terbarukan ini memang investasi di awalnya lebih tinggi daripada PLTU batubara, tapi in the long run, totalnya akan lebih murah daripada listrik batubara karena tidak ada ongkos fuelnya. Kalau batubara kan saat ini ongkosnya sangat fluktuatif ya harganya. Nah, selain itu juga dengan menggunakan energi terbarukan, lingkungan akan lebih terjaga, terus juga udara bersih, dan kita bisa mencapai target pengurangan emisi kita. Jadi pemerintah jangan melihatnya dalam jangka pendek saja bahwa itu mahal, tapi harus dilihat juga keuntungan jangka panjangnya gimana.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Anda masih menyimak VOA This Morning. Berbeda dengan penilaian sebagian masyarakat yang sering kurang mengapresiasi musik dangdut koplo, seorang gadis Amerika jatuh cinta dengan subgenre musik dangdut ini sejak pertama kali mendengarnya. Dia kemudian melakukan penelitian secara etnografis jangka panjang dan mendapati bahwa selain memiliki irama yang khas, lirik yang kreatif dan suasana pentas yang selalu meriah, dangdut koplo hadir sebagai hasil kerja keras para pelakunya, terutama perempuan.
Andrea Decker berhasil meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasi berjudul Desire and Dangdut Koplo, Women's Aspiration and Mobility in Indonesia's Most Popular Music atau Nafsu dan Dangdut Koplo, Aspirasi dan Mobilitas dalam Musik Paling Populer di Indonesia. Andrea mendapati bahwa perempuan berperan sentral dalam industri dangdut. Peran mereka bukan hanya sebagai artis penyanyi, tetapi juga sebagai produser, manager, MC, pengasuh acara radio, penggemar, dan pemain instrumen musik. Andrea mengatakan kata desire atau nafsu di sini berarti banyak, baik nafsu erotis, misalnya nafsu penonton konser pada penyanyinya, maupun nafsu penyanyi untuk bekerja keras, naik kelas sosial ekonomi, dan sebagainya. Berawal dari kunjungannya ke Indonesia sekitar 10 tahun lalu, Andrea mulai tertarik dan akhirnya memilih subgenre musik ini sebagai bidang penelitiannya.
Saat pertama kali kali saya mengunjungi Indonesia 10 tahun yang lalu, saya diundang ke pesta dan di sana ada penyanyi organ tunggal. Dan saya langsung jatuh cinta dengan musiknya. Kenapa? Karena musiknya langsung membuat suasana pesta itu gembira.
Menurut Andrea, dangdut koplo adalah aliran musik yang identik dengan rakyat yang sering disalahpahami oleh orang kelas sosial menengah ke atas. Selain itu, musik ini identik dengan penyanyi perempuan. Tentang penyanyi perempuan, dia mengatakan ada dua stereotip buruk dalam masyarakat dan yang menarik baginya, kedua stereotip itu kontras sekali.
Sebelum saya memulai risetnya, saya ingin tahu stereotip mana yang benar dan sebetulnya saya mengira keduanya false.
Dari penelitian itu, Andrea bisa menarik dua kesimpulan. Pertama, dalam industri dangdut koplo, perempuan mempunyai peran besar selain menjadi penyanyi. Dia mencontohkan ada banyak orkes Melayu yang dipimpin oleh perempuan, pasangan suami istri dan seringkali perempuanlah yang memimpin dan memutuskan kalau ada masalah. Kedua, menurut Andrea, penyanyi yang mencapai kesuksesan pasti didukung oleh keluarga dan teman-temannya.
Menurut saya, dangdut koplo punya potensi besar karena yang tersebut irama, lirik, suasana. Jadi, yuk masyarakat Indonesia hormatilah musiknya.
Dihubungi VOA secara terpisah, Nasha Akila, yang mulai menjadi artis dangdut sejak usia 17 tahun, mengaku menguasai banyak genre musik, tetapi dangdut menempati prioritas teratas baginya.
Sebetulnya saya penyanyi dangdut bisa, allround bisa, barat bisa, campur sari, sinden, semuanya bisa. Tapi karena di Jawa Timur di sini terkenal dengan penyanyi dangdut, dan alhamdulillah rezeki saya banter.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. The Voice of
America. Keprihatinan atas kerusakan hutan akibat kebakaran liar di wilayah Barat Amerika mendorong sebuah perusahaan yang berlokasi di Seattle, Washington untuk mencari cara melakukan reforestasi atau mengembalikan hutan secara cepat dengan menggunakan drone atau pesawat nirawak.
Keprihatinan atau kerusakan hutan akibat kebakaran liar di wilayah Barat Amerika mendorong sebuah perusahaan yang berlokasi di Seattle, Washington, untuk mencari cara melakukan reforestasi atau mengembalikan hutan secara cepat dengan menggunakan drone atau pesawat nirawak. Masa depan hutan bisa mendapat pertolongan dari atas.
We utilize heavy lift drone swarms.
Kami menggunakan drone daya angkut berat untuk menanam kembali hutan dengan menjatuhkan bibit.
Tahun 2015, Grant Canary mendirikan Drone Seed, sebuah perusahaan yang menurutnya akan mempercepat proses peremajaan hutan dengan menggunakan drone. Grant mengatakan kepada VOA melalui sambungan Skype.
Pada hari yang bagus, kami melakukannya 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan cara menanam pohon yang sudah ada.
Penanaman kembali biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang membawa kantong-kantong bibit yang berat melalui medan yang sulit.
Mereka yang melakukan itu adalah superhero, tapi untuk memperluas jangkauan, kami bisa menyediakan alat yang lebih baik untuk sebagian dari mereka yang ingin menanam hutan kembali dengan lebih cepat. Itu tujuan kami dengan menggunakan drone.
Kecepatan sangat penting, karena di sebagian wilayah, hal ini seperti berpacu untuk menanam pepohonan sebelum berbagai spesies tumbuhan liar yang ada di sana mengambil alih. Tapi biji yang berhasil mencapai tanah masih menghadapi tantangan dan sebagian tidak akan tumbuh. Drone Seed telah menyempurnakan alat mereka yang terbuat dari bahan fiber yang bisa mencegah kelembapan. Drone-drone itu juga dilengkapi dengan bahan-bahan bergizi dan bahkan cabai pedas untuk menghalau hewan-hewan yang akan memangsanya. Drone telah diprogram untuk mencari lokasi yang tepat untuk menanam.
We fly with an aircraft with LiDAR and multispectral imaging.
Kami menerbangkan pesawat yang menggunakan alat pencitraan multispektrum dan kami membuat peta 3 dimensi untuk medannya. Kami sudah memprogram semua penerbangan, jadi akan mengikuti jalur dan menghindari halangan. Itu juga memberikan kemudahan kepada kami untuk melihat wilayah mana yang bagus untuk ditanami.
Dengan kondisi lebih hangat dan kering di seluruh dunia yang mengakibatkan semakin banyak kerusakan akibat kebakaran liar, Grant Canary mengatakan tujuan perusahaannya sangat jelas, yaitu
make reforestation scalable to mitigate the worst effects of climate change.
Memudahkan penanaman hutan kembali untuk mengatasi kerusakan parah akibat perubahan iklim.
Untuk Ronan Zakaria, saya Dania Iman, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Madeyoni dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan berita Indonesia dan mancanegara di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.